Kad sētniece paskatījās pa logu, viņa galīgi apjuka. Pa ielu gāja briedis!
Zaļā pasaka muzikālu veidoli iegūta 2013. Gadā par godu diviem tā gada jubilāriem profesorei Selgai Mencei un Imantam Ziedonim. Iniciatori bija septiņi Selgas Mences bijušie un esošie studenti, kur iesaistot arī profesori veica kopdarbu. Visi kopā sarakstīja skaņdarbu bērnu simfoniskajiem orķestrim un teicējam, stāst viena no autoriem komponiste Juta Bērziņa.
Mēs kopā esam astoņi autori. Katram tika sava daļa, bet tas brīnišķīgākais ir tas, ka skaņdarbs izveidojies ļoti tāds organisks un grūti pateikt, kur beidzās viena autora daļa, kur sākās nākamais posms. Vismaz mums tā izklausies, it kā ir sarakstījis viens autors. Varbūt tāpēc, ka viena Selgas Mences skola.
Juta Bērziņa arī atzīst, ka Ziedoņa Zaļā pasaka ar savu tēlaino valodu un raibo sižetu bijusi ļoti pateicīga iedzīvināšanai mūzikā.
Piemēram, Anita Tumševica, kas rakstīja tieši daļu par pilsētas trokšņiem, viņa izdomāja, ka visiem pūtējiem, kas sēž orķestrī pašā sākumā, viņi nevis spēlē savus instrumentus, viņi grabina kaut kādas mazas perkusijas, un attiecīgi tekstā tiek runāts par to, ka tur trokšņi vilka vannu ar kaut kādiem tur briesmīgiem trokšņiem un smakas skrēja un kas tur vēl bija. Tad, teiksim, ir iespēja attēlot mežu, ir iespējams attēlot, kā sērkociņi pārtapa par kokiem, kā tur ziedēja, kā meši ielpoja visus putekļus. Tas bija ārkārtīgi interesanti.
Pa citām ielām gāja lazdas. Zaļos zarus gar namu logiem braucīdamas un riekstus varēja raut tieši no loga, ja kāds bija tik slings, ka nevīžoja iziet uz ielas.
Rīgas muzikas skola audzēkņi diriģentu Laura Stašas un Valda Butāna vadībā kompozīciju pirmatskaņoja 2013. Gadā Rīgas svētku laikā. Tam bijuši vēl vairāk atskaņojumu, līdz radusies doma to iemūžināt arī kompakt diskā. Diriģenta Laura Staša atzīst, ka darbs ļoti veiksmīgs ar to, ka modernu spēles paņēmienus tajā izdevies labi sabalansēt ar melodiskiem un klasiskiem fragmentiem.
Ja mēs skatāmies pasaules muzikas kontekstā, tad nebūtu nav tik daudz šāda tipa skaņdarbu. Un vēl jau vairāk, ko varētu bērni nospēlēt, bet arī profesionāļiem rakstīt, kas būtu domāt bērniem. Visi zina Sergeju Prokofjevu, Pēterītu un Vilku, un tālāk iestājas pauzi, jo tad jau ir jādomā, nu kaut kas jau ir, bet tāds tiešām augsti kvalitatīvs nav. Tāpēc tas ir šī skaņdarba lielais pluss, ka ir tiešām mākslinieciski augstvērtīgs literārais pamats, kuram ir izdevies uzrakstīt klāt arī ļoti augstvērtīgu muzikālo materiālu.
Un Jāņa Lūša metamais šķēps apauga lauru lapām. Kara invalīda koka kāja pārvērtās mazā eglītē.
Kompaktdisks ierakstīts divos variantos, gan latviešu, gan krievu valodās. Latviešu versijā teicējs ir dziedātājs Lauris Reiniks, bet krievu aktieris Jakovs Rafalsons. Abi varianti ir ļoti atšķirīgi.
I vot lies vstupīv v samui centru gorada. Ir un tudā prarvalsa ziļonī tuman.
Jutai Bērziņai un Laurai Stašai vaicāju, kādu vēstījumu viņas katru personiski paņem sev no Ziedoņa Zaļās pasakas.
Vai mēs novērtējam to, kas mums ir dots? Vai arī mēs vienkārši ceram, ka būs klikšķis un kāds atnāks no malas, no augšas un visais mums savāks sakārtos un mums nekas nebūs jādara?
Tad, kad tā pasaka izskan no sākuma līdz beigām, man vienmēr ir tāda sajūta, ka vajag vienkārši atvērt acis un ieraudzīt, cik patiesās lietas ir vienkāršas. Vienkārši ielpot svaigu gaisu, novērtēt, ka mums šeit viņš ir. Un ka reizēm nevajag meklēt neko pārāk sarežģīt, ka viss patiesais ir tepat blakus.
Imanta Ziedoņa Zaļās pasakas kompaktdiska prezentācijas koncerts notiks svētdien 12. Aprīlī Lielajā ģildē, 2012. dienā. Baiba Kušķa, Latvijas radio.